kandidāti tika izvirzīti divi. Viens bija Jānis Veits, un otrs no izvirzītajiem kandidātiem bija Andis Rolis, bet, diemžēl, Andis Rolis noņēma savu kandidatūru, jo nespēja savienot savu darbu zemnieku saimniecībā ar priekšsēdētāju amatu. Tā kā reāli palika tikai viens kandidāts, Jānis Veits, un, diemžēl, netika ievēlēts. Četras balsis bija pār, piecas pret. Domāju, ka nākamā nedēļa sākumā aicināšu deputātu uz kādu sanākšanu vai kā pareizāk viņu nosaukt un mēģināt rast kaut kādus kompromisus un rast kaut kādu modeli, par kuru būtu gatavi balsot vairākums deputātu.